fletojmë kalendarin. Duke e shfletuar kalendarin kishtar të 12 prillit, përkujtojmë shën Zenonin i Peshqeve. Qyteti i Veronës në Itali ka zgjedhur për pajtor qellorin i Peshqeve Zezak, e në kujtim të tij kanë ngritur një bazilik madhështore që u ndërtua disa herë, e cila është bërë qendër e kultit të shejtit. Shën Zenoni, sipas kronikës, gojdhën mesjetare e koronatit, noter gjenovez që jetoj nga fundi shekullit të 7, ishte me origjin nga Afrika Veriore, saktësisht nga Mauritania, pra ishte Arab. Një origjin e tillë Shën Zenonit, në mungesë të dokumentimit, vërtetohet edhe nga stili i shkrimeve të tij që të kujtojnë shumë autor të tjerë të njohur të Afrikës së kohës si Apuleio, Tertulliani, Cipriani e Latanci.
Nuk dihet si as pse erdhi në Veronë së bashku me familjen. Nga ana tjetër duhet të kemi parasysh se në shekullin e 4, pas përfundimit të përsekutimeve të mëdha kundër krishterëve, në kish nisi frymarrja universale përmes shtektimeve e shkëmbimit të përvojës ndërmjet njerëzve të shquar për njohjen e thellë doktrinës e përshëtrinë e tyre. Mjafton të kujtojmë se edhe Shën Venanci i peshqve Aquiles, vdekur në vitin 367, Donati prift në Milano edhe Shën Agustini i Madh ishin afrikan.
Mendohet se Shën Zenoni arriti në Veronë së bashku me Patrikun e Aleksandrisë, Atanazin, që erdhi në Itali rreth viteve 340 pas Krishtit. Pas si zuvan në qytetin e bukur Venet Verona, pra, murgu afrikan jetoi në kuvend deri në vitin 362, kur u zgjodh pas ardhës i peshqvit Kriqino, duke bërë kështu i peshqvi i shtatit diocezës së Veronës, se cilës i priu rreth 10 vjet deri sa vdiq me 12 prill të vitit 372. Mbeti në kujtesin e pasardhësve të tij të besimtarëve si njeri i shejt me virtyte të shquara. Për Shën Zenonin flasin shumë dokumenta si Rhythmus Pipinianus apo Versus de Verona, ku gjejmë edhe portretin e tij ndërmjet i peshqvive të tjerë të këtij vendi. Duke shfletuar kalendarin historik të 12 prillit, përkujtojmë 7 vjetorin e vdekjes së imzot Robert Ashtes, i peshqev i pultit. Ishte e diela e pashëve të ngjalljes 12 prill 1998 rreth orës 3 pasdites, kur ndroi jetë imzot Robert Ashta, ndërsa kishte kremtuar një mesh solemne në malet të Dugagjinit dhe përgatitej të çonte Krishtin Eukaristik, një malësori që po jep të shpirt në dushman. Ullton të kështu mbi mushk drejtësaku të fundit të jetës e vetë.
Pikrisht në këtë stinë dvonë tjetës, kur i kishte mbushur 75 vjet, ai u thirë për detyrën rëndësishme të peshqvit. Ishte vetë Papa Gjon Pali II që gjatë vizitës e ti në Shqipëri e shugroj i peshqëv diocezit pultit, e ai ndonë se tashmë prelat vjojt në gjitë i maleve të thepisura, herë në këmbe, herë në bimushk, me kryqin e malë të peshqvit fshehur pak sander palet të zhgunit.
E pikrisht atje në shtigje të rpirta, Krishti e thiri nga pashket toksore në pashket pambarim të mbretërisë qellore. Ishte 12 prilli i 1998, e diela e ngjalljes kur dha shpirt im zot Robert Ashta. I pyetur në një intervistë dhe në Radio Vatikanit me 1997 për qëndrimin e kishes në situatën e shqetësuar politike të Shqipëriste ati viti, dha një përgjigje parimore me vlerë për të gjitha kohrat. Ta dëgjojmë.
Shava Zoti vendor një tonë, atër për ne kush do të heqin, njerë që tjetë në dobit Zotit, në dobit Shqipënis, për ne e ashtë të manë.